sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Δεν εξαρτώνται όλα τα παιχνίδια από εμάς. Υποχρεωθήκαμε σε παθητικό ρόλο και δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αλλάζουμε τις καταστάσεις σε τέτοιες συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας με την Αγγλία. Αλήθεια, πόσο ωραίο είναι να ακούς έναν προπονητή να είναι ειλικρινής, ένα σοβαρό επαγγελματία. Λίγες μέρες πριν, μετά το Rangers Ολυμπιακός, που όλοι συζητούσαμε αν ο Ολυμπιακός που πέτυχε τον γκολ με τον LKB μπορούσε να κρατήσει το αποτέλεσμα κτλ. Ένας αντίστοιχος σοβαρός επαγγελματίας, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε πει ότι ήμασταν χειρότεροι στο παιχνίδι. Καλός είναι ο βαθμός. Σε μία πρόταση είχε πει όλο το παιχνίδι. Το ίδιο έκανε και χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μίλησε και για το γρήγορο γκολ, μίλησε και για την παθητικότητα που δείξαμε στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, μίλησε ότι θα μπορούσε η εθνική να παίξει καλύτερα. Κυρίως όμως στάθηκε στο γεγονός ότι το παιχνίδι το όριζε η Αγγλία. Και το ίδιο πράγμα, Αλέξανδρε Ξενικά και Γρηγόρη Ατρί, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, ίσχυε και στο νικηφόρο παιχνίδι που είχαμε στο Γουέμπλεϊ. Πάλι η Αγγλία όριζε το παιχνίδι. Η Αγγλία τότε αποφάσισε, λες και έπαιζε με το Λουξεμβούργο, ο Λι Κάρσλι, να χρησιμοποιήσει μόνο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Βρήκαμε χώρους, κάναμε τις επιθετικές μεταβάσεις, είχαμε και τη συναισθηματική φόρτιση λόγω της απώλειας του Μπάλντοκ και κάναμε μια υπερβατική εμφάνιση στο Γουέμπλεϊ. Χθες όμως, με ορθολογικό σχήμα, ποδοσφαιρικό σχήμα, μπήκε από το πρώτο λεπτό και είπε ότι παιδιά, σήμερα θα επιβάλλω εγώ την ανωτερότητά μου και την κυριαρχία μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Τι έγινε, Γκρέκ?
Συμφωνώ, γιατί ακούγοντας την ανάλυση του Γουέμπλεϊ, παρότι συζητήσαμε το τι είδαμε και σε εκείνο το παιχνίδι, μάλλον στον ενθουσιασμό της επικράτησης και επειδή δώσαμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο τι ακριβώς είχε γίνει με κίνητρο την τεράστια απώλεια και την τόσο ξαφνική απώλεια και την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, δεν σταθήκαμε σε αυτό που περιέγραψες τώρα, που είναι η ποδοσφαιρική αλήθεια και η ανάλυση που πιθανότατα έκανε και ο Γιοβάνοβιτς μετά και από εκείνο το παιχνίδι. Γιατί πριν από την αναμέτρηση στο Ολυμπιακό στάδιο, ενώ η περιραίωση ατμόσφαιρα έλεγε ότι θα υπάρχει το κλίμα δίπλα στην ομάδα, ο κόσμος θα είναι δίπλα, θα στηρίξει, κατάμε στο ΆΚΑ μετά από πάρα πολύ καιρό, θα είναι το δεύτερο παιχνίδι ενώ το προηγούμενο τους κερδίσαμε στο γήπεδό τους, εκείνος και πάλι υπομονετικά και με επιμονή έλεγε ότι πρέπει να ξανακάνουμε το τέλειο παιχνίδι και ενδεχομένως να μην μας αρκεί. Γιατί αξιολόγησε αυτό που είπες, ότι εκεί μας υποτίμησαν, εκεί είχαν έναν χαφ. Εκεί με κάποιο τρόπο, πέρα από τον ενθουσιασμό, επειδή υπήρχαν πολλοί παίκτες μεσοεπιθετικά που δεν μάρκαραν, μειώσαμε εμείς τις αποστάσεις και φτάναμε κοντά στην μεγάλη τους περιοχή και πέρα από αυτό κάναμε και τις ευκαιρίες. Χθες δεν έγινε αυτό. Χθες είχαμε μια κανονική ομάδα απέναντί μας. Το καταλάβαμε και ενδεχομένως, για να πάμε και στον Αλέξανδρο να δω και εκείνος πώς το βλέπει, είναι από τις περιπτώσεις που αυτό το έτσι πιο απλοϊκό, ότι θεωρητικά όχι βασική, δεν μας πήγαν καθόλου, ενώ μας πήγαιναν οι βασικοί, είναι πέρα για πέρα αληθινό με βάση την εικόνα.
Εν τέλει, Άλεξ, παίζει καθοριστικό ρόλο και στο ποδόσφαιρο τι σου δίνει ο αντίπαλος, τι σου επιτρέπει ο αντίπαλος σε ένα παιχνίδι. Εσύ έχεις τη θέληση, είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν το σχέδιο να μπει με αυτόν τον τρόπο η εθνική ομάδα στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά είναι και τι σου επιτρέπει μια καλύτερη ομάδα όπως είναι η Αγγλία.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όχι απλά τι σου επιτρέπει. Τώρα, για να καταλάβουμε τα μεγέθη, η Αγγλία τα τελευταία 2 χρόνια. Με μεγάλες διοργανώσεις μέσα, με Euro, με προκριματικά, με αρκετά δύσκολα παιχνίδια, έχει ιτηθεί στο Μουντιάλ, στα προημιτελικά από την Γαλλία, έχει ιτηθεί στον τελικό του Euro από την Ισπανία και έχει ιτηθεί και από την Ελλάδα στο Wembley. Έχει δώσει άλλα 22 παιχνίδια.
Και στον τελικό του προηγούμενου Euro από την Ιταλία, στα πέναλτι κτλ.
Έχει δώσει άλλα 22 παιχνίδια σε αυτή τη διετία που δεν έχει ιτηθεί και θα ήταν πολύ δύσκολο να ιτηθεί ξανά από την Ελλάδα, πόσο μάλλον έχοντας ως βάση ένα παιχνίδι που είναι φρέσκο, δηλαδή δεν έγινε το παιχνίδι πριν 6 μήνες για να μπορείς να τους πιάσεις τον ύπνο, έγινε πριν έναν μήνα. Πολύ πιο ορθολογικό το σχήμα αυτή τη φορά, χωρίς να έχει έναν half ton rise που είχε τότε η Αγγλία στο Wembley. Αυτή τη φορά υπήρχαν πόδια για να τρέξουν, δεν νομίζω ότι αμφέβαλε κανείς για την ποιότητα, δηλαδή. Το να μην παίξει ο Kane και να μην παίξει ο Watkins μπορεί να μην σου δώσει το 9 που θα σου δώσει ο Kane. θα σου δώσει το 8 που σου δίνει ο Watkins. Φόρ υψηλότατο επίπεδο που παίζει βασικός σε όλες εδώ νομίζω τις χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και μπορεί να προσφέρει.
Okay. Χάθηκε και το στοιχείο που όπως είπε ο Γρηγόρης ότι κάποιοι παίκτες που παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια και θα μπορούσαν να το δουν άλλη μια υποχρέωση στο βεβαρημένο πρόγραμμα έμειναν εκτός και έπαιξαν παιδιά όπως ο Κέρτις Τζόνς που έκανε ντεμπούτο με την εθνική ομάδα της Αγγλίας ή ο Γκάλαχερ, γιατί για μένα αυτοί οι δύο έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά στο κέντρο με διαφορά και με την παρουσία τους.
Και σε πολύ καλή κατάσταση και οι δύο παρεπιπτόντως, και ο Κέρτις Τζόνς πολύ καλή χρονιά με τη Λίβερπουλ, ναι, και ο Γκάλαχερ με την Ατλέτικο τα πηγαίνει πολύ καλά. Ξέρεις, επειδή ήρθαν οι παίχτες δεύτερης γραμμής που λέμε στην Αγγλία, που το είδαμε εν μέρη και στο παιχνίδι με τη Chelsea με τον Παναθηναϊκό που το είχαμε συζητήσει, είναι υψηλότατο επίπεδο αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
Παίχτες δεύτερης γραμμής, ο Curtis Jones που αγωνίζεται στη Liverpool και εμάς ο Τσιμίκας που, ναι, θεωρείται ότι είναι ο παίκτης που αγωνίζεται στο πιο υψηλό επίπεδο. Ακριβώς. Έναν έχουμε που επίσης αγωνίζεται στη Λίβρο. Για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη.
Κάνουμε μια στοιχηματική εκπομπή με τον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Και γερή να είμαστε και πρώτο Θεός από τον Γενάρη του 2025.
Σας περιμένουμε με ανοίχτες σαντάλες.
Ναι. Εκεί χάνεται σοβαρότητα κάπου.
Σε αυτήν εδώ τέλος πάντων την εκπομπή, η παρατήρηση του Αλέξανδρου και η λάθος αντιμετώπιση δική μου εκ του αποτελέσματος πάντα ήταν ότι αυτοί οι δεύτεροι θεωρητικά πάντα ποδοσφαιριστές είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, μιλώντας για την εθνική ομάδα της Αγγλίας, που μαζί με το κίνητρο που θα έχουν να γίνουν πρώτοι μπορεί να μας κάνουν τεράστια ζημιά. Mm. Αυτό συνέβη μαζί με την έτσι πολύ εύκολη αλλά και πολύ σωστή τακτική εξήγηση που έδωσε ο Μανώλης από την αρχή. Μέσα σε μία πρόταση μας εξήγησε τι είδαμε στο χθεσινό μάτς. Τώρα συζητώντας πριν έρθουμε εδώ πέρα και όσο σε περιμέναμε, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι και λίγο δύσκολη.
Σπάνιο αυτό να με περιμένετε. Δεν
δίνεις τέτοιους πόντους. Σε περιμέναμε πολύ ωραία.
Σπάνιο να με περιμένετε. Συνήθως είμαι ακριβή στο ραντεβού.
Ναι, μου είπε κάτι άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Και να θέλαμε να παίξουμε, δεν μας άφηναν, δεν μας έδιναν την μπάλα. Δηλαδή αποφάσισαν ότι σήμερα κάποια στιγμή μπορεί να κουραστούμε, ενδεχομένως να πάρετε κάποιες μπάλες.
Αναλογικά. Το παιχνίδι ήταν Ελλάδα-Ιρλανδία. Αφήσαμε εμείς την Ιρλανδία να παίξει. Της δώσαμε δικαίωμα να διακριθεί στο παιχνίδι. Όχι.
Ή δεκάλεπτα.
Αναλογικά. Ναι. Κάτι τέτοιο έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι. Συμφωνείτε ότι η εθνική του Γιωβάνοβιτς είναι σε μια διαδικασία ορίμανσης, εξέλιξης και εκεί πάει και η δεύτερη ατάκα που χρησιμοποίησα από τη συνέντευξη τύπου που λέει ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αλλάζουμε τις καταστάσεις όταν η συνθήκη είναι πολύ εναντίον μας, δηλαδή μετά το πολύ δυνατό ξεκίνημα των Άγγλων, δεν είμαστε σε θέση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να αλλάζουμε όλο αυτό το κλίμα. Παρόλα αυτά, βρήκαμε δύο δεκάλεπτα,
ναι.
Ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο από το 25 μέχρι το 35 και ένα 15λεπτο με τις αλλαγές που δεν συνηθίζει ο Γιωβάνοβιτς να κάνει τόσο νωρίς αλλαγές, τρεις μαζεμένες από το 55 μέχρι το 70, που άμα όλα τα αστέρια ήταν μαζί μας, θα είχαμε ισοφαρίσει και στην ευκαιρία του Τσιμίκα θα μπορούσαμε, ναι, και στην ευκαιρία του Ιωαννίδη Ρε Πίκφορντ. Μας βρήκε.
Πραγματικά. τον άνθρωπο τώρα που ανοίγουμε παρέα τον κορυδεύουν στην Αγγλία επειδή έχει κοντά χέρια και σε εμάς έκανε τη ραμούλα. Απίθανο.
Πήρε κάρτα για καθυστέρηση του 25. Γέλαγα στο.
Ναι. Πάντως και για αυτή τη φάση τώρα, για να μην το αφήσουμε να περάσει ασχολιαστό, τρομερή ενέργεια στο ξεκίνημά της από τον Πέλκα. Ακόμα καλύτερη η προσπάθεια που κάνει.
Ναι. Και βγάζει το Walker. Το Walker εκτός φάσης.
Επειδή ξέρω ότι ακούει podcast ο Φώτης Ιωαννίδης από έναν έτσι.
Νομίζω να μιλήσω Walker.
Όχι. Ακούει σίγουρα.
Και ο Walker.
Γιατί.
Ακούει σίγουρα τη φόρμουλα τα podcast γιατί είναι τα αγαπημένα του. Του αρέσει πάρα πολύ η φόρμουλα. Πρέπει να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του. Και όταν το αποφασίσει εκείνος, εμείς προφανώς δεν έχουμε κανένα λόγο, να επιλέξει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό που κάνει χθες με αμυντικό απέναντι του επίπεδου των Άγγλων, να τον βάλει πλάτη, να κρατήσει, να είναι ταχυδυναμικός, να πλασάρει και στις λεπτομέρειες να μην βάλει γκολ, δείχνει ότι είναι πολύ υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστής. Και για να το συνδέσω με μια επόμενη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε, άμα θέλετε κι εσείς, μπορεί να δει απλά το πόσο καλύτερος ποδοσφαιριστής και πολύ δίκαια ήταν στην δεκάδα και ήταν εξαιρετικός παρότι ήταν απομονωμένος, είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σε ένα παιχνίδι πολύ κουραστικό, πολύ μονότονο, που δεν τον παίζουν οι υπόλοιποι γιατί οι συμπαίκτες του δεν παίρνουν την μπάλα για να τον τροφοδοτήσουν. Τα σπριντ που κάνει, οι κινήσεις που κάνει χωρίς την μπάλα γιατί δεν μπορούσε να την πάρει και η εν γέννη συμπεριφορά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο δείχνουν πραγματικά σε κάποιον που δεν ξέρει πού ήταν και πού πήγε ότι η τελευταία του ομάδα τον έχει εξελίξει απίστευτα πολύ. Mm. Πάρα πολύ προς το καλό. Και δεν ξέρω αν, αν θέλετε να το σχολιάσετε κιόλας, το αν πάλι εκ του αποτελέσματος, αυτό το δεύτερο καλό δεκάλεπτο τέταρτο που κάνουμε με τις αλλαγές της νωρίς του Γιωβάνοβιτς, δείχνει ότι αυτές οι αλλαγές βγήκαν, αποδείχθηκαν καλύτερες από τις βασικές μας επιλογές για διάφορους λόγους.
Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος γιατί νομίζω ότι ήταν εμέσως μια παραδοχή ότι το πλάνο δεν δουλεύει, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Να επέμβουμε δυναμικά στο παιχνίδι. Αυτό δηλαδή μου έδωσε εκείνη την ώρα ο Γιωβάνοβιτς. Δεν νομίζω ότι οι τρεις που μπήκαν, αν ήταν στο βασικό σχήμα, θα άλλαζαν πολλά. Όχι επειδή μπορεί να ήταν σε καλύτερη κατάσταση όσο ο Φώτης χθες από τον Παυλίδη, αλλά ήταν σε τέτοια κατάσταση οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας, ειδικά στο ξεκίνημα του μάτς, που βλέποντας το πρώτο μισάωρο καταλάβαινες ποιος θα κερδίσει.
Να πω μόνο για να σας αφήσω να συνεχίσω ότι ο μόνος για τον οποίο δεν το λέω, το μόνο δίδυμα για το οποίο δεν το λέω αυτό, είναι το Παυλίδης Ιωαννίδης που σωστά έγιναν όλα, απλά φρεσκαρίστηκε η κορυφή της επίθεσης με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Στις άλλες δύο θέσεις δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί αυτά είναι πολύ σχετικά. Μπορεί να παίζαν και καλύτεροι οι Άγγλοι. Νομίζω ότι ο Γιαλούλης αποδεικνύεται σε αυτό το παιχνίδι πολύ πιο φρέσκος και με μεγαλύτερη ενέργεια από τον Τσιμίκα, mm-hmm. που είχαμε και παραπάνω απαιτήσεις γιατί ο Κώστας είναι αυτός που παίζει μαζί τους σε αυτό το επίπεδο και από αυτόν θέλαμε, ενώ με τον Μαντουέ και τα βρήκε πολύ δύσκολα. Και ο Πέλκας έδωσε και φάνηκε να είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε καλύτερο βράδυ, με περισσότερη ενέργεια από τον. Νομίζω τον.
Μπακασέτα.
Τον Μπακασέτα, Άλεξε. Mm. Ναι, όχι, ο Μασούρης βγήκε αργότερα. Ναι. Από τον Μπακασέτα που δεν του πάει αυτό το παιχνίδι σε αυτές τις ταχύτητες. Νομίζω. Εγώ το λέω.
Σαν γενικότερο συμπέρασμα πάντως, και από εκεί πηγάζει και η αισιοδοξία και νομίζω και το θερμό χειροκρότημα του κόσμου στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού, είναι ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει τα στοιχεία, έχει την ικανότητα, έχει τους παίκτες για να παίξει σε ανταγωνιστικό επίπεδο με τις πρώτες ομάδες. Δεν φάνηκε τόσο πολύ χθες, μας λείπανε κομμάτια του παιχνιδιού, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή έρχονται και τα προκριματικά του Μουντιάλ, που θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα μια ομάδα από το πρώτο επίπεδο δυναμικότητας, που θα είναι ομάδα επίπεδου Αγγλίας, λείπουν ακόμα κάποια πράγματα, αλλά μπορείς κάνοντας μια προβολή στο μέλλον να δεις την εθνική μας ομάδα να παίζει και στα δικά τους μέτρα, στο δικό τους ρυθμό, στο δικό τους τέμπο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Όχι, εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, τελειώνοντας το match, καλά, προφανώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά βλέπω θετικά στο μέλλον της εθνικής πολλά. Δηλαδή, πλέον υπάρχει ένας ξεκάθαρος κορμός ποιότητας. Έχουμε ένα φοβερό κεντρικό αμυντικό δίδυμο υψηλότατο επίπεδου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να σταθούν σε οποιαδήποτε εθνική ομάδα έπαιζαν οι δυο τους. Ειδικά ο Κουλιεράκης, είναι συγκλονιστική η βελτίωσή του. Φαίνεται, νομίζω, ανοίγω παρένθεση, και στον φέτινο ΠΑΟΚ, το πόσο χρήσιμος ήταν και πόσο πολύτιμος ήταν την περσινή σεζόν.
Όλα τα στοιχεία, και τα αγωνιστικά και τα ψυχολογικά.
Σε εκπληκτική κατάσταση. Θέμα χρόνου δηλαδή να κάνει καριέρα αυτό το παιδί. Και ο Μαυροπάνος, προφανώς για να παίζει βασικό σε ομάδα της Premier League, είναι top class. Και βλέπεις και αυτά που έρχονται. Δηλαδή, βλέπεις φοβερό Μουζακίτη. Mm-hmm. Υπάρχει μια διετία, 18 μήνες. Είναι μια 18 μήνες μπορεί να φαντάζει μικρό διάστημα για το τι μπορείς να περιμένεις από ένα ποδοσφαιριστή, αλλά για τους ποδοσφαιριστές που είναι σε μικρή ηλικία, το εξάμηνο μπορεί να σε εκπλήξει το πόσο μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή, θα κάνουμε εντελώς διαφορετική κουβέντα πόσο θα έχει εξελιχθεί από τώρα σε 6 μήνες ο Μουζακίτης. Mm-hmm. Ο Κοστούλας, ο Κωνσταντέλιας πρώτα ο Θεός, να είναι γερός γιατί έχει ταλαιπωρηθεί.
Ο Τζίμας, που κι αυτός είναι άλλη μια λύση στην επίθεση που θα έρθει σίγουρα.
Νομίζω ότι πλέον τα κομμάτια του puzzle που δεν το είχαμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια βάση που δύσκολα άλλαζε και οι προπονητές τη διαμόρφωσαν ανάλογα το προπονητικό του στυλ. Πλέον νομίζω ότι υπάρχει μια βάση παικτών που σε κάνει να αισιοδοξείς, που ξέρεις ότι είναι οι 6-7 βασικοί ο κορμός σου και θα έρθουν και οι πιο μικροί, θα έρθουν και οι υπόλοιποι που ανάλογα τη φόρμα και θα κουμπώσουν και θα δημιουργήσουν ένα σύνολο που μπορεί όντως να επιστρέψει μετά.
Άρα η πρώτη ύλη υπάρχει, συμφωνούμε. Σοβαρή προσωπικότητα στον πάγκο και καλός προπονητής δεδομένα υπάρχει. Ένα ζήτημα είναι, επειδή σε μια πρόσφατη εκπομπή, παυλαγύρισμα, όπως θέλετε πείτε το, έγινε η σχετική ερώτηση, είναι αν, η ερώτηση ήταν αν η ομάδα του 14 ήταν το ίδιο πλήρης με την ομάδα του 4. του 2004, η ομάδα του 14, Μουντιάλ, Κώστα Ρίκα κτλ. Και η απάντηση που έδωσα, που μου ήρθε στο μυαλό, ήταν ότι αγωνιστικά μπορεί να ήταν
καλύτερη.
Και καλύτερη.
Συμφωνώ.
Αγωνιστικά, βάσει των στοιχείων των ποδοσφαιριστών κτλ.
Ναι, ναι.
Εκεί που το 2004 όμως υπερτερεί, και εδώ είναι το ερώτημα για την ομάδα του 2024, είναι οι προσωπικότητες. Η ομάδα του 2004 είχε προσωπικότητες οι οποίες έμπαιναν στο γήπεδο, έπαιζαν με τον Ζιντάν, τον Ανρί και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Νέντβετ, και δεν έβλεπαν κανέναν.
Mm-hmm.
Εδώ είναι ένα ζήτημα και είναι η φάση ορίμανσης και εξέλιξης που λέμε για την εθνική. Αν θα βγουν μπροστά προσωπικότητες που να δέσει όλο αυτό το σύνολο, να δέσει όλο αυτό το γλυκό.
Νομίζω ότι το απάντησες με τον τρόπο με τον οποίο, σαν να μας έκανες το ερώτημα τέλος πάντων και παρέθεσες τα δεδομένα. Αυτή η φάση ορίμανσης δεν μας επιτρέπει να είμαστε βέβαιοι, αλλά έχουμε και εδώ ενδείξεις και θετικά σημάδια για το τι μπορεί να συμβεί.
Mm-hmm.
Ο Φώτης, ανεξάρτητα αν έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, αν στον Παναθηναϊκό η σχέση του με τα δίχτυα το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι αυτή που θα ήθελε και εκείνος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσωπικότητα. Το ξέρουμε για αυτό το παιδί. Mm-hmm. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να κουβαλήσει παραπάνω από ό,τι ήδη το κάνει. Γιατί και αυτό τον τελευταίο 1,5 χρόνο και σε επίπεδο προσωπικότητας έχει εξελιχθεί. Και στην μεσαία γραμμή υπάρχουν ήδη έμπειρα παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και τους άλλους. Ο Μπακασέτας, ο Μάνταλος είναι ο συνδετικός κρίκος της προηγούμενης με την επόμενη εποχή. Ο Κουλιαράκης, γερός να είναι, νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι θα είναι μία από τις προσωπικότητες, το έχει. Με αυτό το πράγμα, με αυτό το στοιχείο γεννήθηκε. Αυτός είναι ο λόγος που παίζει τόσο νωρίς ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο. Και που εξελίχθηκε συγκριτικά με τους υπόλοιπους από την Ακαδημία, από την οποία βγήκε, από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Οπότε και εκεί, αν μας ρωτάς τώρα, δεν μπορούμε να σου πούμε, Μανώλη, ναι, θα έχουμε και το πακέτο
με τις προσωπικότητες. Χρόνος πάντως, πέρα από τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο.
Ναι, στους υπόλοιπους χρειάζεται.
Οι υπόλοιποι έχουν όλη την προδιάθεση, να το πω έτσι, αλλά χρειάζονται χρόνο. Είναι αυτό η διαδικασία ορίμανσης που λέμε και εξέλιξη.
Νομίζω ότι η καλύτερη περιγραφή είναι ότι βάλαμε τώρα για να σου απαντήσουμε τα κιάλια. Μπας και μπορέσουμε να δούμε 18-24 μήνες μπροστά και σου λέμε ότι τους βλέπουμε. Δεν είμαστε σίγουροι γιατί είναι από τα κιάλια. Αλλά φαίνεται ότι θα υπάρχουν και οι επόμενες προσωπικότητες.
Επειδή μίλησες για το μέλλον, είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι επικείμενη κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ. Θα είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει εντός εισαγωγικών ότι αποφεύγουμε πολύ δυνατές ομάδες. Θα έχουμε όμως και από το πρώτο γκρουπ βέβαια και από τα υπόλοιπα γκρουπ δυνατούς αντιπάλους. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, εμένα αυτή την αίσθηση μου δίνει η εθνική ομάδα ότι κάτι έρχεται κάτι σημαντικό.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό απλά που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περάσει στην ομάδα και συνδέεται με την συζήτηση που κάνουμε για τις προσωπικότητες είναι ότι αυτό το σημαντικό που έρχεται θα σφραγιστεί με αποτελέσματα και με επιτυχίες. Έρχεται, το ξέρουμε, είναι εκεί, θα εξελιχθεί κι άλλο. Έχουμε πάρα πολύ καλή μαγιά ποδοσφαιρική. Έχουμε φτιάξει επιτέλους ένα γκρουπ. Βρέθηκε επιτέλους αυτός ο άνθρωπος που γέμισε.
Κοινής αποδοχής.
Ναι, γέμισε ένα Ολυμπιακό στάδιο με την ομάδα του, με τους παίκτες του και με την προσωπικότητά του. Γιατί και γι' αυτόν πήγαν. Όλα αυτά για να μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα χρειάζονται αποτελέσματα. Και λίγη τύχη πάντα, αλλά αυτή είναι η τελευταία. Πρέπει σε μια μεγάλη διοργάνωση το επόμενο χρονικό διάστημα να πάμε. Και νομίζω τώρα μην την κάνουμε αυτή την ανάλυση και ξεφτυλιστούμε εντελώς σε αυτούς που τους κάνουμε παρέα με τα podcast. Ωραία. Να τους πούμε απλά ότι είναι πολυσχεδές το σύστημα αυτό του Nations League. Καλά, για τα εισιτήρια δεύτερης ευκαιρίας. Από όσο καταλάβαμε, ναι, μεταξύ μας λίγο καταλάβαμε ότι ακόμα είμαστε ζωντανοί και για εισιτήριο δεύτερης ευκαιρίας για το παγκόσμιο κύπελο μέσω του Nations League. Σε άλλη φάση αυτή η ανάλυση. Okay.
Δεδαλώδες.
Ναι. Σίγουρα σου δίνει την αίσθηση, τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες αντίστοιχες συνθήκες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση η Ελλάδα. Που λέμε ότι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση σε δύο χρόνια μπορούμε να δείξουμε, να δώσουμε το παρόν κτλ. Εμένα μου δίνει την αίσθηση αυτό που λες και εσύ, ότι δεν είναι απλά ότι μπορεί, είναι ότι έχει και τον τρόπο πλέον. Έχει βάλει τις βάσεις, έχει το υλικό. Μακάρι αυτό που λες να έρθουν οι συνθήκες, να είναι υγιείς αρχικά οι ποδοσφαιριστές. Σημαντικό πολύ ότι ο κόσμος, τουλάχιστον αυτό το feeling έχω εγώ, νοιάζεται για την εθνική ομάδα. Δεν ήταν έτσι ούτε τις προηγούμενες φορές, ούτε με την έλευση του Πογιέτ, ούτε με τον κύριο Φαντσχίπ. Δεν ήταν έτσι. Πλέον νομίζω ότι έχει αγκαλιάσει ο κόσμος την εθνική ομάδα. Φάνηκε και με το δυναμικό παρόν που έδωσε στο Ολυμπιακό Σταδίο. Δεδομένα, δυστυχώς για κακό λόγο, έχει παίξει ρόλο και η απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ. Έχει προσθέσει πολύ συναισθηματισμό σε αυτήν την σχέση. Νομίζω ότι όλα τα κομμάτια του παζλ όμως πρέπει να είναι εκεί στη θέση τους για να καταφέρει η Ελλάδα να επιστρέψει εκεί.
Πριν αλλάξουμε θέμα, να προσθέσω απλά κάτι.
Και σε αυτό το κομμάτι, να προσθέσω, ναι, είναι η διαδικασία ορίμανσης και εξέλιξης, το να σηκώνει, να είναι η ομάδα έτοιμη να σηκώσει το βάρος του έχω 60.000 θεατές στο γήπεδο που έχουν έρθει για μένα. Είναι άλλο πράγμα πάω να παίξω στο Wembley με την Αγγλία, όπου όποιο αποτέλεσμα και να έρθει δεν θα μου πει κανείς τίποτα. Και είναι άλλο πράγμα ότι ήρθαν 60.000 θεατές για την εθνική.
Εγώ τους κάλεσα. Μπράβο. Στη φάση εγώ τους κάλεσα.
Ακριβώς. Ακόμα το συγκρότημα του Γιωβάνοβιτς να μην ήταν έτοιμο για αυτό το πράγμα. Και φάνηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο πρώτο 20 λεπτό που μπήκε πολύ ανεμικά στο γήπεδο.
Να σηκώσει αυτό το βάρος, γιατί άμα θυμηθούμε λίγο όσο παίξαμε ποδόσφαιρο, ο Μανώλης πολύ περισσότερο από εμάς, όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και από το γήπεδο αισθάνεσαι αυτή την άβρα, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Και επειδή μιλάμε για ανθρώπους και όχι για ρομπότ, όντως επηρεάζει. Και εκεί είναι και η πολύ μεγάλη κουβέντα, πολλά podcast από μόνη της αυτή η κουβέντα, για το πώς είναι αυτοί που τη διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση ψυχολογικά και μπορούν και κάνουν καριέρα. Άλλοι είναι οι παίκτες προπονήσεων, άλλοι είναι οι παίκτες των γηπέδων. Πάντως, για να το κλείσουμε αυτό που λέμε για την ετοιμότητα, όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Το ότι έχουμε βελτιωθεί, ότι από την τρίτη κατηγορία πήγαμε στη δεύτερη, ότι βελτιώσαμε το ranking μας, ότι θα έχουμε καλύτερες κληρώσεις στα προκριματικά. Mm-hmm. Αυτά είναι η έμπρακτη απόδειξη αυτής της αναμονής για κάτι καλύτερο που λέμε. Και αυτά δεν τα είχαμε ούτε με τον Πογιέτ, ούτε με τον Πογιέτ ξεκίνησαν να έρχονται, ούτε με τον Φαντσχίπ, ούτε νωρίτερα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, ότι και άλλες φορές περιμέναμε, ναι. Τώρα όμως στην πράξη οι προϋποθέσεις ξεκίνησαν να είναι καλύτερες.
Συμφωνώ.
Πριν πάμε όπου μας οδηγήσει η κουβέντα με τον Μανώλη, για να μην το ξεχάσω, αυτό το άτι. Το πραγματικά δηλαδή.
Αυτό, ναι.
Έχω τρελαθεί από χθες.
Το συζητάγαμε και στο τελικό, δηλαδή.
Δεν
τον είχα δει ποτέ από κοντά από το γήπεδο. Είναι συγκλονιστική, δηλαδή, καμία σχέση με την τηλεόραση.
Τι πράγμα είναι αυτό, ένας χτιστός τύπος, πολύ ψηλός, που σε μαγεύει ο χορευτικός τρόπος με τον οποίο τη θασεύει το κορμί του και κάνει επαφές με την μπάλα και είναι τόσο ταχυδυναμικό, είναι απίστευτο.
Όλο το πακέτο. Το είδαμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Chelsea για το Conference League και χθες, ότι πώς, τι επαφές, τι άνεση έχουν με την μπάλα αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και αυτή είναι μία από τις διαφορές για ο καλός παίκτης με τον πολύ μεγάλο παίκτη. Μιας και αναφέρθηκα στον Παναθηναϊκό, είναι δύο διαφορετικές εικόνες το Παναθηναϊκός Chelsea με 60.000 θεατές και το Ελλάδα-Αγγλία με 60.000 θεατές. Ήτες μεγάλες και οι δύο σε έκταση, 1-4 ο Παναθηναϊκός, 0-3 η Εθνική. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού όμως δεν είχε κανένα λόγο να ακουμπήσει κάπου εκείνο το βράδυ.
Ναι.
Ενώ ο κόσμος της Εθνικής χθες, όλοι εμείς οι Έλληνες φιλάθλοι, παρά την ήττα, παρά το βαρύ σκορ, φεύγαμε με αισιοδοξία από το γήπεδο.
Δύο διαφορετικές όψεις από ίδιο νόμισμα νομίζω. Στη μία περίπτωση μία ομάδα που πέρα από την αμφισβήτηση χρόνων σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και τίτλων έχει να διαχειριστεί, είχε να διαχειριστεί γιατί έχει φύγει ο coach Alonso, το ότι με τον νέο προπονητή για εβδομάδες δεν βλέπουμε κάτι για να περιμένουμε, να δώσουμε χρόνο, να πιστούμε, να κάνουμε υπομονή. Και στην άλλη περίπτωση ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος πήρε ένα group, το έχει προλάβει και το έχει εξελίξει, δεν έχει φέρει μόνο αποτελέσματα. Και η παρουσία του και μόνο νομίζω και αυτά που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό, για να συνδέσουμε και πάλι αυτή την ωραία συνδέση που κάνει και η σχέση ο Μανώλης, είναι εχέγγυο για το ότι στην άκρη του πάγκου έχουμε μια σιγουριά για τη σταθερά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, θα τα βρει εκείνος.
Μην ξεχνάμε το UEFA Conference League στην τηλεόραση, στον όμιλο γενικότερα αντένα. Ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή με τον Ρουί Βιτόρια έχει όλα τα στοιχεία, τα εχέγγυα για να κάνει τρεις νίκες στη συνέχεια και να συνεχίσει στη διοργάνωση. Συνδέω τώρα την Εθνική χθες με τον ΠΑΟΚ, πριν από λίγη ώρα άλλωστε παρέθεσε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, λέγοντας ότι στο κλείσιμο του παιχνιδιού με την Αγγλία υπήρχαν στην ενδεκάδα της Εθνικής 5 ή 6 παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, Κουλιεράκης, Πέλκας, Τζόλης.
Να το ψάχνουμε τώρα, ναι. Okay, να δούμε στο κλείσιμο.
Στο κλείσιμο.
Γιανούλης.
Σωστό.
4 και άλλος ένας 5 ήταν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
Όμως είναι στη μεσαία.
Και Κωνσταντέλιας.
Και Κωνσταντέλιας, ναι, σωστά. Αφού έφυγε ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ.
Συνδέω λίγο το θέμα όμως ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, και το έχουμε ξανασυζητήσει Γρηγόρη, έχει στο ρόστερ του ουσιαστικά μόνο έναν Έλληνα, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που να υπολογίζεται ενεργά στο rotation.
Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό και νομίζω ότι το ξέρουν έτσι κι αλλιώς και στον ΠΑΟΚ. Είναι από τις περιπτώσεις που αναγκαστικά η μαμά που δημιουργεί τα παιδιά της, mm-hmm. κάποια στιγμή πρέπει να τα αφήσουν να κάνουν τα δικά τους βήματα και να πάνε παραπάνω και παραπέρα για να εξελιχθούν. Και όταν συμβαίνει αυτό, μέχρι να έρθουν τα επόμενα παιδιά, αδειάζει λίγο το σπίτι. Και είναι και αυτό το γνωστό σύνδρομο που λένε, που πρέπει να το διαχειριστεί κυρίως η μαμά, γιατί αυτή είναι που τα έχει στην αγκαλιά της πραγματικά. Αυτό νομίζω περιγράφει και την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Μιας και πήγαμε στα της συνέντευξης τύπου που δόθηκε, θέλω πρώτα να πει ο Αλέξανδρος, αν θέλει και εκείνος, τη δική του προσέγγιση. Ναι. Δεν πιούσουμε κανέναν. Τη δική του προσέγγιση για την συνέντευξη τύπου και πώς την κρίνει ο ίδιος. Και μετά, αν θέλετε να απαντήσω κι εγώ, γιατί νομίζω ότι έχουμε
λίγο. Δύο βασικά points.
Από αυτά που υπόθηκαν.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι η ατάκα
το
ότι
γενικότερο κλίμα.
Κανείς από όλους εμάς δεν διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση μετά το πρωτάθλημα είναι ενδεικτική. Ότι φταίω εγώ περισσότερο από όλους σε επίπεδο διαχείρισης, ο εκνευρισμός που πολλές φορές μπορεί να είχα, επειδή πλέον με ξέρουν όλοι στα αποδυτήρια και με ξέρει και η ίδια η ομάδα, μπορεί να πέρασε στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές ή γενικά η εγγένη συμπεριφορά μου ήταν αυτή η οποία τους επηρέασε. Εγώ έχω την ευθύνη, αλλά σύντομα αυτή η ευθύνη, αν δεν αλλάξει κάτι, θα αρχίσει να βαραίνει και τους παίκτες. Έχουμε θέματα τακτικά που μπορεί να σχετίζονται και με τον σχεδιασμό μας. Έχουμε θέματα που πρέπει να τα λύσουμε. Ο λόγος που μιλάω είναι γιατί πρέπει όλοι μας να αφυπνιστούμε και να αλλάξουμε ρότα.
Κουμπώνει με την ειλικρίνεια που έγινε λόγος στην αρχή του podcast, έτσι, από σοβαρούς προπονητές και επαγγελματίες προπονητές, ναι.
Σίγουρα καλό. Δεν είμαι σίγουρος να θα κάνει καλό. Αυτό συζητάγαμε δηλαδή για τις προηγούμενες ημέρες και με τον Γρηγόρη περισσότερο. Νομίζω από τη μία άποψη ότι προσθέτει με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ πίεση στον εαυτό του, ενώ τα πράγματα, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, δεν είναι τόσο μαύρα όσο πιθανότατα να νομίζει ο κόσμος, κάποιοι εντός του οργανισμού του ΠΑΟΚ, ότι είναι. Προφανώς η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος πάντα εκτοξεύει τις απαιτήσεις, πάντα το δύσκολο δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή, είναι να μείνεις στην κορυφή, το ξέρουν όλοι αυτό, αλλά από την άλλη, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν έκανε κάτι για πολλούς υπερβατικό. Έχασε σημαντικά στοιχεία του παζλ του. Λέγε με Κουλιεράκης που τα αναφέραμε νωρίτερα. Δεν είναι εύκολο να τους αντικαταστήσει αυτούς τους παίκτες. Αλλά διαβάζοντας ουσιαστικά τη χρονιά ως τώρα του ΠΑΟΚ, δεν νομίζω εγώ ότι είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα όσο πιθανόν υποστηρίζουν κάποιοι φίλοι της ομάδας, για να φτάσουμε σε σημείο να κάνουμε μια απολογιστική συνέντευξη τύπου με επιμερισμό ευθυνών, ούτως ώστε να καταλάβουμε τι φταίει και να το ανακαλύψουμε.
Δεν θεωρείτε ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, χωρίς καμία αμφιβολία, παλιά Άλεπου χρόνια στο κουρμπέτι και ξέρει τόσο καλά τον οργανισμό, έβλεπε πράγματα, είχε ενδείξεις που τον οδήγησαν στο να χτυπήσει αυτό το καμπανάκι, γιατί ουσιαστικά αυτό έκανε. Επιχειρεί μια αφύπνιση, μια ανασυγκρότηση, μια ανασύνταξη δυνάμεων μέσω της δικής του παραδοχής, ότι εγώ είμαι ο πρώτος που ευθύνομαι, αλλά από εδώ και πέρα υπάρχει και η συνέχεια της σεζόν.
Από αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, είναι κάτι που όντως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ότι για ποιο λόγο να μπεις σε μια διαδικασία να εκτεθείς δημόσια και να μεγαλώσεις ένα θέμα το οποίο εσύ, που ξέρεις και κάνεις την αξιολόγηση εσωτερικά, ξέρεις ότι δεν είναι τόσο μεγάλο, ακόμα και αν σε πιέζει περιόριστη ατμόσφαιρα. Μια απάντηση που μου ήρθε τώρα με αφορμή αυτό που είπε ο Μανώλης, έχει να κάνει και με την περσινή χρονιά. Πέρσι, σημείο κατά τεθέν, που το παραδέχτηκαν και μετά οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, ήταν το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι η ίδια η ομάδα του ΠΑΟΚ πίστεψε ότι αυτό το πρωτάθλημα μπορεί να γίνει δικό της.
Πάνω κάτω μέχρι το Καραϊσκάκης, ναι, η χρονιά αυτό μοιάζει, ναι, 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 με την
φετινή. Η ίδια βαθμολογική.
Εντάξει, απλά η φετινή μαζί και με τα, με τα αποτελέσματα απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους είναι λίγο χειρότερα.
Επιβαρύνει και λίγο η Ευρώπη, ο ένας βαθμός στα τέσσερα παιχνίδια.
Απλά είναι διαφορετική η περσινή συνθήκη της Ευρώπης του ΠΑΟΚ με την φετινή. Πολύ πιο δύσκολα τα εμπόδια φέτος και πολλές φορές η τύχη δεν έχει σταθεί τη φετινή σεζόν με το μέρος.
Δύσκολος οργανισμός ο ΠΑΟΚ πάντως.
Δεν το συζητάμε. Μεγάλες ομάδες, μεγάλα καράβια.
Και αυτός είναι και ο λόγος. Μαζί με την αναζήτηση ενός σημείου κατά τεθέν μέσα στην σεζόν που αποφασίστηκε να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου που εκθέτει τους πρωταγωνιστές, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει, και για την αφύπνιση και για να γυρίσει ο διακόπτης και για να μπορέσει να υπάρξει μία αλήθεια που θα μαζέψει όχι μόνο την εσωστρέφεια και τα υπόλοιπα παιδιά που μπορεί να έχει η εσωστρέφεια με σενάρια που διακινούνται δυστυχώς και από ανθρώπους που λένε ότι είναι συνάδελφοί μας, δεν είναι τέλος πάντων, ή τέλος πάντων και να είναι, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί υπάρχουν και αυτοί όπως όλες τις δουλειές και δημιουργούν προβλήματα σε ομάδες. Μπορώ να σας μεταφέρω ότι με βεβαιότητα ότι ακούγονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις τέρατα. Ναι, η απάντηση είναι γιατί να απασχολούν μια ομάδα. Αλλά επειδή η αλήθεια είναι πάντα ο δρόμος, επιλέχθηκε στρατηγικά και νομίζω ότι
αυτό λέει, το διαβάζω. Ο Τσέσκου δεν το κάνει τυχαία.
Όχι, όχι. Και δεν είναι μόνο δική του επιλογή.
Μην ξύπνησε ένα πρωί και είπε παιδιά, το έδωσε μια συνέντευξη.
Ναι, επειδή και αυτοί που τέλος πάντων συμφώνησαν στο να γίνει αυτή η κίνηση είναι της τακτικής που συζητάμε και με τον Αλέξανδρο, ας κάνουμε υπομονή, εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε την αλήθεια. Τώρα ήταν η ώρα. Έπρεπε να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά και έπρεπε να δοθεί ένα στίγμα και ένα όραμα για τη διαχείριση της κατάστασης από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι η κουβέντα για τις ελληνικές ομάδες και συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ στο καθαρά αγωνιστικό, στην εξήγηση δηλαδή, είναι από μόνη της και αυτή πολλά podcast, οπότε άλλη ώρα.
Και ο ΠΑΟΚ προβάλλεται μέσω του ομίλου Αντένα με την παρουσία του στο UEFA Europa League, όπως και ο Ολυμπιακός. Είναι Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός σε δύο βαθμούς στο πρωτάθλημα. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, έκτακτη συνέντευξη τύπου ο ΠΑΟΚ, ο οποίος.
Έναν βαθμό.
Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καθόλου καλό πρώτο κομμάτι στη σεζόν και είναι δύο βαθμούς πίσω στη μάχη του τίτλου.
Το δίνει ο ένας τον άλλον για την ώρα.
Ο Ολυμπιακός έχει σημαντικές απώλειες βαθμών. Παρ' όλα αυτά είναι μαζί με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Η ΑΕΚ επίσης, ο Άρης τόσο καλύπτει και είναι μαζί με τους υπόλοιπους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος περίπου. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα,
15. 13,
σε 12 μέρες. 28 του μηνός. Σωστό. Παίζει στο Βουκουρέστι με τη Στεάου, απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Αντένα, σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας για τους Ερυθρόλευκους. Αν καταφέρουν να κερδίσουν όπως έκαναν και στη Σουηδία με την Μάλμε, θα έχουν βάλει βάσεις πρόκρισης.
Νομίζω ότι μιλάμε για δεύτερο match point μετά από αυτό στο Καραϊσκάκι απέναντι στη Rangers, καθώς ένα τρίποντο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για απευθείας πρόκριση, για παρουσία στην πρώτη οκτάδα, ή καλύτερα αυξάνει τις πιθανότητες να είναι στο χέρι του Ολυμπιακού,
ναι,
αυτή η κατάσταση, η διεκδίκηση της απευθείας
πρόκρισης. Ωραία εικόνα χθες, όλοι οι προπονητές, οι περισσότεροι τουλάχιστον των ομάδων της Super League, να βρίσκονται στο γήπεδο μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εκεί και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πάντα θα είναι, Αλέξανδρε, ο προπονητής μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ, που έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους με διαφορετικές ομάδες. Ο Μεντιλίμπαρ με την Σεβίλη και με τον Ολυμπιακό, και ο Μπενίτεθ τότε το 2004 με τη Βαλένθια και το 2005 με την, για να καταλήξω κάπου, με την Λίβερπουλ βεβαίως, το Champions League.
Λοιπόν, παρεμπιπτόντως τώρα παρέθεση αυτό, φοβερή, όλα καλά η κυρία ΕΠΟ, τους κάλεσε τους προπονητές κτλ. Θα ήθελα να κάνω μια θερμή παράκληση εν ώψη του μέλλοντος. Σε τέτοια μάτς, σας παρακαλώ πολύ, μην βραβεύετε τους διεθνείς. Να κάνουμε ένα φιλικό, να μαζευτούμε 100.000 κόσμο απ' έξω, να βραβεύσουμε τους
διεθνείς. Συνήθως μετά από βραβεύσεις έρχονται.
Ναι. Δεν, δηλαδή, προφανώς οι άνθρωποι για καλό το έκαναν και καλά το έκαναν, και επειδή είχε καιρό να μαζευτεί τόσο κόσμο στο ΟΑΚΑ, ήταν και πιο οικογενειακό το κλίμα. Αλλά επειδή, για παράδειγμα, μιλούσα σήμερα με τον Νίκο τον Ταμπίζα, αυτό που μου είπε είναι ότι, το μεταφέρω γιατί ήταν και δημόσια γίνεται η κουβέντα μας, δεν ήταν ιδιωτική. Την ώρα της βράβευσης νιώθαμε συγκινημένοι, αλλά την άλλη ήμασταν και σφιγμένοι, γιατί ξέραμε ότι ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ότι όταν γίνεται βράβευση σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια, δυστυχώς πάντα στραβώνει η κατάσταση στη συνέχεια.
Έχουμε και γούρια, παιδιά. Έχουμε και γούρια. Δηλαδή, κάποια πράγματα σας παρακαλώ, λέμε τα φυσικά. Ναι, είμαστε, γιατί δεν ασχολείστε με αυτά τα σοβαρά.
Για τη Στεάουα, το παιχνίδι με τη Στεάουα είναι πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε καταλάβει περισσότερο, γιατί διαβάζοντας το παιχνίδι με τη Rangers, είχαμε μείνει στα 4 γκολ που έβαλε στη Στεάουα. Η Στεάουα έχει 3 νίκες.
Ναι, έχει 9 βαθμούς.
Έχει 9 βαθμούς, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός.
Κάτω από το ραντάρ και έχει φτάσει στους 9 βαθμούς.
Αν επικρατήσει, την ξεπερνάει. Αν χάσει όμως.
Και θεωρείται σημαντικό... σχεδόν βέβαιο ότι θα βρει απέναντι του μια ομάδα η οποία θα παίξει άμυνα στο μισό γήπεδο, όπως έκανε στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, και απέναντι σε τέτοιες ομάδες ο Ολυμπιακός
το είδαμε και στη
σεζόν έχει πάρει χαμηλό βαθμό.
Δυσκολεύεται, ας ελπίσουμε να βρει γκολ νωρίς, γιατί νομίζω ότι εκεί θα είναι το σημείο κλειδί, αν καταφέρει δηλαδή να βρει γκολ νωρίς ούτως ώστε να ξεμητήσει η Στεάουα, γιατί όπως είδαμε και με την Rangers δεν του ταιριάζει αυτό το στυλ παιχνιδιού, ομάδες που τον περιμένουν, που δεν του δίνουν χώρους. Νομίζω ότι εκεί θα είναι σημείο κλειδί για το τρίποντο.
Πάντως μέχρι τότε, μέχρι τις 28 του μήνα, κυριολεκτικά πολύς ποδοσφαιρικός χρόνος. Οπότε ναι, μεν κάνουμε εμείς μια κουβέντα, γιατί είναι και το παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση
του Αντένα. Και την άλλη Παρασκευή εδώ θα είμαστε.
Ναι, πρωτοθέως, απλά να δούμε και την κατάσταση στην οποία θα είναι οι ομάδες λίγες ημέρες πριν. Όχι μόνο για αγωνιστικές απουσίες ή θέματα, θα έχουν περιηγηθεί παιχνίδια, επηρεάζουν όλα το τι μπορεί να συμβεί σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
Θα κλείσουμε με δύο ειδησούλες. Η μία, και επειδή έχει αδυναμία ο Ξενικάκης, γι' αυτό την αναφέρω.
Ποιο?
Ο Ραδαμέλ Φαλκάο από τα ξημερώματα είναι ο Κολομβιανός με τα περισσότερα γκολ
ακόμα
στην
βάζει.
Ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι.
Τι παιχτάρα.
Ακόμα παίζει, ακόμα βάζει.
Τι παιχτάρα.
Πραγματικά.
Και σε έναν άλλο σπουδαίο επιθετικό, ο οποίος έχει σταματήσει βεβαίως, έχει κρεμάσει τα παπούτσια του και έχει πιάσει ρακέτα. Πρώτο επίσημο μάτς, επαγγελματικό μάτς για τον Diego Forlán στο τέννις.
Ναι, ναι.
Σε παρακαλώ.
Και είναι και πολύ καλός.
Πολύ καλός. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, θα ζήσουμε να ασχολούμαστε με το ότι ο Forlán μπορεί να.
Δεν έχει εικόνα. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός με βάση τα δεδομένα ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή που έχει.
Ο Forlán είναι ο ορισμός του πάω σε μια ομάδα, δεν πιάνω. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαι κακός παίκτης. Στη United δεν ακούμπησε. Και πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτη, και... μετά στη Βιγιαρεάλ
κτλ. Εθνική Ουρουγουάη.
Ναι, ναι, ναι. Άλυκτα. Και τους είπα τους δύο Λατίνους, και τον Φαλκάο και τον Φορλά, γιατί ξέρω την αδυναμία που έχεις από κάτω εκεί. Ρικέλμε κτλ.
Νομίζω ότι άμα του πεις κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνει ένα podcast μόνο για ποδοσφαιριστές καψούρες από εκεί, από τη Λατινική Αμερική, μάλλον θα γίνουν 5-6 το τέλος.
Και με αυτή τη λατινοαμερικάνικη πινελιά σας αφήνουμε. Ευχαριστούμε για την θέαση. Ήταν η Glory Days. Είστε επανειδή την επόμενη Παρασκευή ξανά μαζί.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.